semmoinen ihminen, joka kykenee ennenaikaiseen kiireeseen, se ei ole myöhässä. Varsinkin silloin, kun on kysymys jostain yhteistyöstä tai jopa kilpailusta. Kilpailu on yksi yhteistyön muoto tietenkin. Niin jos sulla on ennenaikaisesti kiire, niin sä et ole myöhässä silloin, kun kaikilla muilla on jo kiire. Jos pystyy hyväksymään sen aikapaineen ennen kuin on pakko. Pystyy siis vauhdikkaisiin vapaisiin valintoihin ilman, että hosuu ja kiirehtii.
No mutta hei ystävä, tässä maaliskuussa 2018 julkaistussa Mojo Mornings-jaksossa pohdin kiirettä, aikaa, aikaansaamista ja priorisointia. Mitä muuten tarkoittaa kiire? No vaikkapa kiire voi tarkoittaa aikapainetta, joka pyrkii päättämään valinnoistamme tai ainakin ohjaamaan niitä valintoja. Ja siksi tärkeistä asioista pitää tehdä kiireellisiä, jotta ne ensisijaistuisivat ja syrjäyttäisivät turhat asiat, kun turha syö tärkeän. Se, että kykenee tekemään kiireen alla työtään keskittyneesti, se johtaa voittoon. Sen sijaan, että kiire olisi vain haitta, kiire kannattaa nähdä virtana, joka tuottaa ihmiselle enemmän ja parempia vaihtoehtoja. Se on voimanlähde. Ja parhaimmillaan niin kiireen avulla sä saat kaikki kykyys käyttöön. Ei se aina ole huono asia, vaikka kiirettä niin demonisoidaankin. Eli olet valinnut kuunnella, niin kuuntele keskittyneesti ja sopivalla kiireellä niin kaikki turha saa väistyä. Kiitos.
Huomenta. Taas tutulla portilla. No niin. Torvihan floatilat ovat ohi ja... No, kyllä ne minussa vielä kytevät. Nyt on mojoa. Mojovaa huomenta. Hei, haluan tarjota sinulle lahjaa, jota me ihmiset ymmärrettävästi kavahdamme. Elämässä pätee tämmöinen juttu, että se... Mitä me kipeimmin tarvitsemme, sitä me myös torjumme. Otetaan esimerkiksi rakkaus. Kaikki kaipaavat rakkautta. Useimmat meistä se rakkauden vaje on akuutti. Mutta kun rakkauden diiliin liittyy asioita, joita me luonnostamme kavahdamme. Esimerkiksi sen, että asettaisi toisen ihmisen ensimmäiseksi niin, että toinen olisi... Ensin rakkaus edellyttää uhrautumista, jolloin se, mitä me olemme vailla, me jäämme ilman, koska me kiellämme toisilta sen, mitä me olemme vailla. No nyt tämä mojo ei käsittele rakkautta, vaan jotain, joka on monelle meistä arkisempaa. Katso se, mitä minä toivon sinulle nyt tällä kertaa. Mä toivon... Ja samalla tietenkin itselleni, näinhän se menee, että mä saarnaan täällä asioista, joiden suhteen itse pitäisi pystyä nostamaan tasoaan ja oppimaan uusia juttuja. Niin, toivon sulle elämääsi kiirettä, aivan oikein kiirettä. No en kuitenkaan tämmöistä ahdistavaa kiirettä, vaan nautinnollista, transcendenttista kiirettä. Se, joka kykenee tekemään kiireen alla yhä keskittyneesti, se voittaa. Ja sitten tulee kysymys, että mitä tarkoittaa kiire? On muuten paljon semmoisia sanoja ja käsitteitä, jolle me annamme automaattisesti vajaita merkityksiä. Me emme siis aina pysähdy miettimään, että mitähän toi sana oikeasti tarkoittaa. Ja onkohan minun asenteeni suhteessa tuohon käsitteeseen omalta kannaltani täysin kypsynyt. Onko se asenne minua resurssoiva, vahvistava, mahdollisuuksille avaava, vai olisiko syytä pikkasen tehdä tämmöistä uskomusmuotoilua asenteiden testaamista ja ehkä uudelleen virittämistä. Eli mitä tarkoittaa kiire? No sehän tarkoittaa aikapainetta, joka pyrkii päättämään meidän valinnoistamme. Siis se synnyttää tunteita ja ohjaa tekemistä. Ajalla on semmoinen ominaisuus, että se kuluu ja sitten se sanelee asioiden järjestystä. Et jotta jutut voisi tapahtua, niin hyvin usein niillä on joku luonnollinen sekvenssi. Joku semmoinen järjestys, joka liittyy aikaan. Eli ennen kuin lähdetään ulos, laitetaan housut jalkaan, esimerkiksi. Tai ennen kuin voi tehdä mojo-kävelyn, pitää virittää pommireppu. Siis, koska aika on entropiaa, se tuottaa siis, asiat etenee kohti alempaa energiatasoa ja sen entropia voi väliaikaisesti kumota keskittymällä ja käyttämällä energiaa. Siihen palataan tänään ihan just. Mutta tästä seuraa, että aika kuluessaan se tuottaa tunteita ja sitten tämä ajan jakso tai sekvenssiluonne, se sanelee asioiden järjestystä. No niin. Ja nyt sitten kun mä toivotan sulle kiirettä ja tietenkin rakkautta ja rauhaa. Nämä mitä mä yritän vielä sanoa, siis tämä, että se mitä me niin kovasti kaipaamme, mitä me joskus koemme olevamme vailla, niin sillä on aina tunnehinta. Kuten esimerkiksi rauha. Rauha edellyttää usein luopumista. Se edellyttää pakottamisesta ja ponnistelusta ja odotuksista. Tietynlaista siis irtautumista. Ja se ei ole meidän niin kuin tottumustemme ja meidän niin kuin lajityypillisen evoluutio-ohjelman luotainen tila. Ja sen takia me olemme ahdistuneita ja levottomia. Että vasta se kesytetty mieli avaa meille portin rauhaan. Ja tämä on jo lähellä sitä kiirettä. Semmoinen ihminen, joka kykenee ennenaikaiseen kiireeseen, se ei ole myöhässä. Varsinkin silloin, kun on kysymys jostain yhteistyöstä tai jopa kilpailusta. Kilpailu on yksi yhteistyön muoto tietenkin. Niin jos sulla on ennenaikaisesti kiire, niin sä et ole myöhässä silloin, kun kaikilla muilla on jo kiire. Ja silloin, kun tämä fortuna, kohtalon onnetar, alkaa jakaa palkintoja. Eikö niin? Eli se ajatus on se, että hyväksymällä kiire ennen kuin on oikeasti kiire, eli hyväksymällä ennenaikainen kiire, eli jokin alkaa ohjata, siis sä otat päällesi supervoimia tuottavan aikapaineen. Se on niinku astronauttien tämä painepuku, että ilman sitä kuolee saman tien avaruudessa. Kun kiire tarkoittaa aikapainetta, joka päättää meidän valinnoista ja synnyttää tunteita ja ohjaa tekemistä, niin jos pystyy hyväksymään sen aikapaineen ennen kuin on pakko, niin silloin on mahdollista olla valmis, nopea, ahdisteltuna. Pystyy siis vauhdikkaisiin vapaisiin valintoihin ilman, että hosuu ja kiirehtii. Jos oot kuunnellut mua kauan, niin olet vääjäämättä törmännyt mun palvontaa lähentelevään suhteeseen John Woodenin. John Wooden, kenties kaikkien aikojen joukkuepelivalmentaja siellä UCLA:ssa, yliopistokoripallossa. Ja silloin oli se ajatus, että be quick, never hurry. Eli kaikissa peleissä, kaikissa elämän peleissä, ei tarvitse olla kysymys pelkästään koripallosta tai jalkapallosta tai jääkiekosta, missä tahansa yhteistyössä, tavoitteellisessa, mutta joidenkin reunaehtojen rajaamassa yhteistyössä, niin kaikissa peleissä pätee, että ne, joilla on eniten aikaa ahdisteltuna, he voittavat. Kaikki kohtaamiset on valtapelejä. Ja mihin tahansa vuorovaikutussuhteeseen tai yhteistyön episodiin, niin siihen latautuu erilaisia rajoja. Niin jos ei mitään muuta, niin se sosiaalinen sopimus, että koska me tapaamme. Ja ne, joilla on paljon valtaa, voivat tulla tapaamiseen, koska heitä huvittaa, eli he odotuttavat. Neillä on vähän valtaa, niin jos he tulevat myöhässä, siitä seuraa sosiaalisen tilan kaventuminen. Usein ilmenee tämmöisenä häpeä- ja stressipiikkinä. Ja sitten missä tahansa tilanteessa on erilaisia resursseja, joiden katsotaan sanelevan sen vuorovaikutushetken toimintaa ja niin poispäin. Ja sitten jos ne tilanteet on järkeviä johtamisen hetkiä, niihin liittyy myös tavoite ja roolit. Ja kaiken tämän alla virtaa se ajan joki. Eli idis on se, että pitää tehdä kiireestä kumppani. Eli kiire on se virta tai joki, joka tuottaa ihmiselle enemmän ja parempia vaihtoehtoja suhteessa niihin mahdollisuuksiin, mitä siinä kulloisessakin pelitilanteessa yleisesti nähdään olevan tai mitä mahdollisesti kilpailija tavoittelee. Okei. Tämän takia muun muassa se Harvard Business Schoolin palvottu professori, ei jumalauttu olla tuommoisia kääpiöitä. Kapina alkanut. Keltaliivikääpiöt. Keltaliivikääpiöt. Mä oon löytänyt niiden pesän. Ne on metrin mittaisia. Liikkuvat levottoman näköisesti. Siitä on tämmöisiä. Ne on varmaan keltaliivikääpiöiden tämmöisiä jotain tukihenkilöitä, jotain huoltoväkeä. Toinen on mettässä. Sitä kutsutaan päiväkodiksi, mutta oikeasti siellä valmistellaan vallankumousta. Nyt ne toistaiseksi puhuu iloisesti, mutta tiedän mitä tapahtuu, kun päivä etenee. No niin, ja verensokeri laskee. Jätetään keltaliivikääpiöt valmistelemaan vallankumousta. Onpa hyvänäköistä väkeä. Joo, elämän suuria onnehetkiä on ilahtua keltaliivikääpiöstä. Sieltä se tulee, se kauan kaivattu vallankumous. Sitä ei tehnytkään sinä enkä minä, vaan sen tekeekin sitten aikanaan se sukupolvi, joka tajuaa, että kun noi ei pystynyt, niin meidän on pakko. Me hoidetaan tämä. Lisää keltaliivejä. Pannaan huono touhu seis ja aloitetaan jotain parempaa. Hei niin tämä John P. Kotter. Kun hän pohtii sitä, että miksi yrityksen transformaatiot eivät onnistu. Ja hänellä on se ajatus siitä, että tärkeistä asioista pitää tehdä kiireellisiä, jotta ne ensisijaistuisi ja syrjäyttäisi ne turhat asiat. Ja jos ei tärkeistä asioista tee kiireellisiä, niin ihmisillä ei ole emotionaalista energiaa tehdä semmoista yhteistyötä, joka edellyttää jonkin verran epämukavuusalueelle menoa. Ja kysymys on siis johtamisesta, joka lähtee tietenkin siitä oletuksesta, että kaikki syntyy ajassa. Kussakin ajan hetkessä tehdään valintoja ja joka ikisellä valinnalla on vaikutuksensa. Ja jos tekee niitä tosi tärkeitä ratkaisevia valintoja ajoissa ja taitavasti yhteistyön kautta, niin todennäköisyydet liittoutuvat kanssasi. Eli todennäköisyydet eivät ole sinua vastaan, vaan ikään kuin tekee töitä puolestasi. Ja mä yritän kertoa, miten aikapaineen, siis tämän kiireen, voisi valjastaa sen niin kuin helpottamiseksi, että ylipäänsä saa aikaan. Eli miten aikapaineen voisi valjastaa aikaansaamisen helpottamiseksi ja varmistamiseksi. Monta kertaa, kun me ollaan koitettu auttaa ihmisiä ja työyhteisöjä eteenpäin, niin kysymys on oikeastaan siitä, että se mikä on välttämätöntä, sitä vastustetaan. No se on luonnollista. Kun strategian johtaminen on strategisen suunnitelman, strategisten aikeiden törmäyttämistä niiden toteutumisen esteisiin. Tämä on suurelta Antti Aholta. Strategian johtaminen on strategian törmäyttämistä strategian esteisiin. No sitten se strategia eli se suunnitelma tietenkin siinä tilanteessa tärähtää ja hajoaa. Ja se mikä jää jäljelle on käyttökelpoista ja eteenpäin vietävissä. Ja eikö niin, siitä karsiutuu kaikki turha ja toisarvoinen. Ja sitten kun törmäytetään strategiaa sen toteutumisen esteisiin, me myös näemme, että missä ne todelliset kapeikot on. Etukäteen suunnittelemalla sitä ei aina osaa arvata. Yksinkertaisesti. Ja se aikaansaaminen, niin kuin John P. Kotterin mukaan ja milloin kenenkin mukaan, niin saada aikaan, sehän on mahtava sana. Siis ootko pysähtynyt miettimään sana saada aikaan? Siis mietin nyt. Siis kun on aikaan saamista, niin mä ajattelen sitä niin, että siinä annetaan ajan synnyttää ihmiselle kuuluva saatava. Saada aikaan, siinä on saada, siis vastaanottaa tai saatava, jonkun odotuksen toteutuminen. Niin se aika, kun saadaan aikaa, niin käytetään sitä aikapainetta, sitä tärkeimpiä asioiden kiireellistämistä, jolloin se syrjäyttää turhat. Käytetään siihen, että jotain meille kuuluvaa saisi syntyä ajan myötä. Eli me odotamme ajalta jotain ja se saatava, meille kuuluva, välttämätön tavoite tai odotus voisi toteutua. Hei, ajan luonteesta. Muistan, kun olimme abiturientteja. Ja johtuen vaihto-oppilasvuodesta, niin minä ainakin olin abina jo täysikäinen, siis 18-vuotias. Ja meillä oli mainio historianopettaja Heikki Piispa. Ja hän tämmöisessä jäähyväispuheessaan meille, hän onnitteli. Hän sanoi, että onneksi olkoon, olette eläneet elämänne ensimmäisen puoliskon ja jäljellä on vielä se toinen. Ja me oltiin vähän niin kuin että me ollaan 18-vuotiaat. Miten niin ensimmäinen puolisko, jäljellä on vielä se toinen. Eli että aika omasta tiimalasista hupenisi 36-vuotiaana. Mutta hän tarkoittikin tämmöistä kokemuksellista aikaa, siis subjektiivista aikaa, jonka ajatus on se, että kun ihminen on lapsi ja nuori, niin se mikä koetaan niin kuin ajan kuluksi, niin se on alkuun niin intensiivistä ja korkeafrekvenssiivistä, sen kellotaajuus on niin valtava, että toden totta subjektiivisesti lapsuuden kesät on pidempiä ja kouluvuodet, ne on valovuosia. Ja 18-vuotiaana paitsi, että tietää kaikki, ne pystyy kaikkeen ja kaikki muu on vähäpätöstä ja hölmöä. Niin kyllä siihen liittyy myöskin se ajatus, että mä olen jo niin kokenut. Koska se subjektiivinen käsitys siitä kokemusten volyymista on valtava, johtuu siis näyttöönottotaajuudesta. Siis siitä, että millä frekvenssillä me aistinvaraisesti prosessoimme todellisuutta. Ja on todellakin tämmöinen väite, mihinkään varmaankaan siis oikeasti perustuu, että 18-vuotiaana subjektiivinen kokemus elämän mitasta olisi puolivälissä, mutta sitä on mahdoton mitata ja falsifioida ja todentaa, mutta siis se ajatus on ihan oikein. Esimerkiksi nyt, niin taas ollaan tilanteessa, jossa pääsiäinen on ovella, on pääsiäisen aika. Ja osalla on paasto onnistunut, osa ei edes ymmärtänyt paastota ennen pääsiäistä. Mutta yhtä kaikki, niin pääsiäinen, se on tämmöinen kuoleman ja ylösnousemuksen juhla. Uskot sitten mihin uskot, ei silloin väliä tässä yhteydessä. Eli pääsiäisen aikoihin se talven talven aikana kertynyt kuorma, se lasketaan alas ja vanha saa jäädä taakse ja uusi voi alkaa. Sellainen on kevät, eikö niin? Se luonto voittaa kuoleman, se herää unestaan. No mikä on mielenkiintoista on se, että pääsiäisen jälkeen viuhahtaa vappu ja sitten syliimme syöksyy juhannus. Eikä aikaan kun tulee joulu. Eli mitä mä koitan sanoa näin 53-vuotiaana setänä, että mun kokemus elämästä on se, että koko aika on tulossa joko juhannus tai joulu kiihtyvään tahtiin. Ja miksi? Osittain sen takia, että meillä on tylsää. Siis osittain sen takia, tästä oli muuten, tämä ei ole ihan uusi havainto, mutta tästä oli Helsingin Sanomissa aika hyvä juttu, jossa kyllä esitettiin, että se on vasta keksitty, mutta ei se nyt haittaa. Eli Dukein yliopiston professori Adrian Bejan pohti sitä ajan kokemista ihmisen fysiologian näkökulmasta, siis yksinkertaisesti siitä, miten silmät toimii ja mitä aivot prosessoi tapahtumia, niin nuorena se on niin tiheetä, kun ei ole tylsää enimmäkseen. Tai hyvin pienet hetket rekisteröityy, ei ole mitään tekemistä tyyppiseksi tylsyydeksi. Ja sitten vanhemmiten, kun otoksia tästä elämän virrasta tulee otettua harvemmin, niin lopputulos on se, että aika kuluu nopeammin. Aika on siis suhteellista. Ja sen ajan olemus on tietenkin se, että kun se aika tuottaa tunteita, toden totta, tylsyyttä, stressiä, hätää, taakkaa, uupumista, väsymystä, loppukiriä, eikö niin? Aika tuottaa sekä sen tunteen, että mä en jaksa, ja sitten sen tunteen, että maali häämöttää, niin mä otan loppukirja, vaikka just äsken en jaksanutkaan. Aika tuottaa helpotusta ja autuutta. Mutta toki se tuottaa myös masennusta. Ja sitä hätää, joka syntyy elämän hupenemisesta. Mutta sen lisäksi, että aika tuottaa tunteita, se tuottaa tapahtumia. Eli missä tilanteessa pystyt esimerkiksi dominoimaan jotain peliä, siis päättämään pelin suunnasta, ohjaamaan jotain pelin tapahtuman kohtaamisen rytmiä, tai aika tuottaa tappioita. Yksinkertaisesti se, mitä lähdit tekemään, se ei siinä ajassa onnistunut sillä kertaa. Laskut erääntyy. Joskus maksetaan osinkoja ja joskus oma pääoma menetetään. Ja se on ajan funktio. Ja sen takia niitä ratkaisevia juttuja elämässä on priorisointi ja sitten posteriorisointi. Hei, Saku Tuomisen kirja, pieni kirja priorisoinnista. Joku kysyy, kuka Saku Tuominen? No, ehkä oikeampi kysymys olisi, mikä Saku Tuominen? Ja voi kuule, vaikka mitä. Siis, mitä on Saku Tuominen? Luonnollista on kysyä, kuka on Saku Tuominen, niin kun hänet tunnen pitkältä ajalta ja hänen kanssaan on saanut kokea kaikenlaista, niin kuka on yksi kysymys, mutta toinen kiinnostava kysymys, mitä hän on, koska hän on kaikkea. Hän on tehnyt televisiota ja hänellä on niin sanotusti raikkaita ideoita. Tällä hetkellä painii tämmöisen koulutusvallankumouksen kanssa ja monen muunkin jutun kanssa. Poikkeustapaus. Hänen kanssaan tuli tehtyä aika monta televisio-ohjelmaa ja sitten hänen kauttaan mulla on ollut pääsy seurata muiden hittien syntymistä ja kehitystä ja kaikkea, mitä siihen liittyy mediassa ja julkisuudessa. Hän on tämmöinen luovan luokan legenda. No jaa, hän kirjoitti siis kirjan, pieni kirja priorisoinnista ja siellä takakannessa lukee niin hyvin, että mä siteraan suoraan takakannesta. Elämämme suunnan määrittää, mille sanomme kyllä ja mille sanomme ei. Minkä päätämme aloittaa ja minkä lopettaa. Valtaosa näistä päätöksistä teemme huomaamattamme. Ei siis ihme, että usein ne ovat ristiriidassa sen kanssa, millaisen elämän haluamme. Ja tämähän on näin. Me sanotaan juu, me sanotaan ei. Mutta me sanotaan juu liian monelle asialle ja ei liian harvalle asialle. Ja me emme uskalla sanoa juu jollekin todella tärkeälle ja merkityksellisille asioille, koska me sanomme niin monelle asialle, siis niin harvoille asioille ei. Eli on asioita, joille pitäisi sanoa juu kyllä, isosti, juu kyllä, tämä mä otan, tämä, niin kuin kiinnitä lukitse. Tämä on se juttu, mihin mä tartun. Mutta haaste on siis se, että jos et sä sano tarpeeksi monelle asialle ei, viileästi ei, niin sä et voi sanoa intohimoisesti kyllä niille tärkeimmille asioille. Näinhän se on. Ja kun niitä valintoja tehdään huomaamatta, niin me emme ymmärrä sitä itsepetoksen ja eksymisen ja tämmöisen niin kuin voimien hiipumisen, mahdollisuuksien katoamisen mittaluokkaa. Sakulonsin kirjassa monta hienoa kohtaa ja hyvä malli priorisoinnista. Minun osui semmoinen ajatus, kun hän pohti siellä, kun ihmisiltä kysytään töissä ja sitten myös vapaa-ajalla erilaisia sitoumuksia. Ja sitten meillä on tämmöinen, kun meillä on ilmeisesti joku allergia sanoa ei asioille, jotka ei kuulu meidän pläniin tai ei mahdu meidän lautaselle, mutta me emme jotenkin tohdi sanoa ei, niin on syntynyt tämmöisiä kulttuurillisia niin kuin kiertoreittejä sanoa se ei. Eli jos sua houkutellaan lauantaina johonkin konserttiin tai kurssille tai jonnekin, mikä voisi olla oikeasti hyvä juttu, ja voi olla, että sulla ei ole mitään parempaakaan tekemistä, tai ainakin se tekeminen, niin, mitä sitten lopulta tulee tehtäväksi, niin se on ihan jotain muuta kuin se, mitä tarjolla oli. Mutta se haaste on se, että kun kutsutaan jonnekin lauantaiksi, niin sä vastaat, tai mä vastaan ainakin, että täytyy miettiä. No mietitkö oikeasti? Siis päättämättömyys on uusi ei. Tosiasiassa pelaat aikaa. Kun ihminen sanoo, että mä palaan asiaan, lupaa siis palata asiaan, ilman että sopii, milloin mä palaan asiaan. Milloin? Eiks niin? Palaan asiaan. Koska? Koska jos sä sanot vaan palaan asiaan tai täytyy miettiä, niin mietitkö oikeasti? Tuskin. Palaatko asiaan? Epätodennäköistä. Se vaitiolo ei ole enää myöntymisen merkki, vaan siitähän on tullut tämmöistä passiivista kieltäytymistä. Ja ikävä kyllä se on usein selkärangatonta toisten ihmisten odotuksia ja toisten ihmisten mahdollisuuksia ylläpitävä. Tai siis niinku, sä luot tilanteen, missä toiset ihmiset joutuu sit alaskirjaamaan jonkun oman mahdollisuuden. Ne olisi voinut pyytää jotain toista ihmistä, mutta kun sä et päätä, ne pitää sitä sulle tarjottua tilaisuutta varattuna, jonka suhteen sä teet sit oharit. Se olisi selkärankaisempaa sanoa, että kuulostaa kivalta, en lähde. Oho. Kuulostaa just siltä, mikä mua kiinnostaa, en tuu. Sitten kysyin, mikset? No just nyt tuntuu siltä, että en halua, kaikesta huolimatta. En tiedä, mitä lauantaina tapahtuu, mutta tässä ja nyt koen olevani niin väsynyt ja stressaantunut, että kuvittelen, että mulla on parempaa tekemistä lauantaina. No se ei aina ole näin, mutta se on selkärankaista sanoa, että älä pidä tätä mahdollisuutta minulle varattuna. Ja sitten, kun mä en saa aikaiseksi päättää. Siis tämä päättämättömyys on uusi ei, niin se on kiinnostava ilmiö. Tai kun me väitämme, että me mietimme jotain tai... Tai joskus, kun ihmiset sanoo, siinä kirjassa on tämmöinen, että ihmiset sanoo, että tämä asia vaikuttaa aika vaikealta. Tämä vaikuttaa niin kuin raskalta tehdä. Ilman, että me pysähdymme miettimään, että kuinka vaikeaa se sitten oikeasti on. Ehkä se ei ole. No miksi me emme sano ei? Kato, kun evoluutio on jättänyt meihin hamsterin sielun. Meissä vilistää ja puputtaa ja värisee. Tietysti millainen otus on hamsteri. Hamsteri on semmoinen mytty, joka värisee. Ja jotkut luo ihan oikein ihmissuhdetta korvaavan suhteen hamstereihin. No mikä siinä? Kyllä, hamsterille voi jutella niin kuin kultakalalle tai mille tahansa tamakotsille. Mutta yhtä kaikki niin tämä hamsterin sielu, joka on evoluution jättämä kepponen, siis meidän olemuksessamme, niin sehän aiheuttaa sen, että vaikka elämä on fundamentaalisesti luopumista, niin me emme halua luopua. Me haluamme hamstrata, haalia. Me haluamme ylläpitää mahdollisuuksia, jotka ei ole reaalisia. Ne ei ole siis meille mielekkäitä. Se on selvä asia, että elämä on luopumista ja kaikki se, mihin me kiinnymme, niin se otetaan meiltä pois. Ihmissuhteet ja elämänvaiheet ja eikö niin, se mikä alkaa, se on määrätty loppuvaksi tässä ajallisessa elämässä, missä me olemme. Mutta jos luopuisi vapaaehtoisesti, niin sais pitää sen, mistä luopuu, eikö niin? Et jos osaisi tehdä luopumisesta taidetta. Eli tämän priorisoinnin, siis ensisijaistamisen onnistuminen, riippuu kyvystä posteriorisoida. Siis asettaa viimesijaiseksi. Kun sä osaat posteriorisoida, eli sanoa viileästi ei monelle asialle, jotka ei ole sitten kuitenkaan tärkeitä, niin sä pystyt sanoa intohimoisesti kyllä niille tärkeimmille asioille. Ja tässä tulee aika. Mä olen siellä sun täällä puhunut tästä kiireestä, siis vapaaehtoisesta ja ihmistä flow-tilaan ajavasta, niin kuin nautinnolliseksi muodostuvasta kiireestä. Esimerkiksi semmoisen metodin kautta kuin Pomodoro. Eli ajatus on se, että se asia, mitä me todella tahdomme, ja se juttu, mikä meille on tärkeä, niin siitä on syytä tehdä todennäköisin se helpoin vaihtoehto juuri nyt, kun asiat tapahtuvat vain ajassa. Se, mitä sä et tee nyt, sitä sä et välttämättä tee sit lopulta lainkaan. Se jää tekemättä. Aina tulee jotain, ja sitten kynnys nousee, kun sä vitkastelet. Se on jännä juttu. Se, mikä on monta kertaa lykätty, niin sen aloittamisen kynnys nousee lopulta ylittämättömäksi monella, useimmilla meistä. Ja se Pomodoro on siis tämän Francesco, onko se nyt Cirillo? Se on varmaan Cirillo, Kirillo siellä. Francesco Cirillo. Hän keksi käyttää siis tämmöistä keittiöajastinta, munakelloa, siihen, että hän rakensi tämmöisiä sprinttejä. Vapaaehtoisen kiireen hetkiä, 25 minuuttia. Et seuraavat 25 minuuttia mä oikeasti keskityn lukemiseen tai kirjoittamiseen tai johonkin tekemiseen tai jumppaan tai mihin tahansa. Ja silloin käy niin, että normaalisti kun aika kuluu, niin normaalisti se synnyttää syyllisyyttä ja ahdistusta ja masennusta ja voimattomuutta ja lamaannusta ja stressiä ja niin poispäin. Mutta Pomodoron avulla, kun se on vapaaehtoinen, että seuraavat 25 minuuttia mä hengittelen tai jumppaan tai venyttelen tai mitä nyt teenkin. Kirjoitan, valmistelen mojo-kävelyitä. Niin se seuraavat 25 minuuttia, silloin kun aika kuluu, niin tämä aika ei välttämättä tuotatkaan näitä ahdistavia tunteita, vaan vapauttavia tunteita. Ja miksi näin on? No se liittyy tähän flow-tilaan. Kun sä oot tehnyt päätöksen, että mä teen kunnes se munakello hälyttää tai kilisee, niin sä oot ottanut sen vaihtoehdon harhautua johonkin muuhun. Vaihtoehdon paeta juttuja, vaihtoehdon hylätä keskittyminen pois. Ja sulla on vaan se 25 minuuttia sinä ja sun tehtävä ja siihen liittyvä tarkoitus ja tavoite. Ja sitten sen jälkeen, kun se soi se kello, niin sit pitää nousta ja hengittää, tehdä jotain muuta, kuunnella biisi, juoda lasi vettä, katkaista se ponnistelu. Ja jos on tarpeen, niin 5 minuutin tauon jälkeen sä otat uuden 25 minuutin jakson. Ja tämän lisäksi, että se ajan kuluminen ei tuota näitä niin kuin voimia vähentäviä tunteita, vaan päinvastoin auttaa keskittymään, niin se tuottaa se 20, se pomodoro, se tuottaa, suorastaan sanelee energian käytön myötä asioiden järjestystä. Se tuottaa siis entropian vastaista toimintaa, evoluutiota, kehitystä, elämää. Siitä voi seurata syvä floatilla. Se vapaaehtoinen aikapaine tiskaamisesta ja siivoamisesta ja vaatehuollosta voi saada floatilan, kun sulla on se tämä hetki, kaikki muut vaihtoehdot ohittava, tavallaan niin kuin mahdottomaksi tekevä, vain tämän hetken tekeminen, tavoitteellinen tekeminen, jonka onnistumista sä voit arvioida 25 minuutin kuluttua, niin se voi olla, että sä meet semmoiseen virtaustilaan, jossa tämä hypofrontaalisuus, mistä mä oon puhunut, siis tämä asioiden jatkuva arvioiminen, arvottaminen, kelaaminen, vaihtoehto, siis tämmöisten distraktioiden mieleen päästäminen, niin se katoaa ja tulee tämmöinen meditatiivisen toiminnan tila. Mä olen joskus advokoinut ja toteuttanut semmoista käsitettä kuin rukoileva elämä. Kuulostaa vähän sakealta, mutta sen idis on se, että koska mä pyydän parempaa, mä pystyn parempaan. Ja sitten samalla kun mä pyydän mitä mä ikään kuin pyydän saada tehdä, millä mä pyydän saada antautua, niin samalla mä pyydän, että mitä mä pyydän välttää. Tämä on vähän sama ajatus, että mitä mä tahdon, minkä mä torjun. Ja silloin mä vapaudun tästä human being -kirouksesta, kun aina sanotaan, että pitäisi olla human being eikä human doing, mutta tämähän on ihan löpinää. Tämä on just tämmöinen soopalause, mitä ruvettiin joskus 90-luvun lopussa hokemaan, että me emme enää ole human being. Meistä on tullut human doing. Vitut! Se on niin päin, että kaiken näköinen ahdistus ja melankolia ja masennus ja tuskatilat ja stressit ja riittämättömyyden kokemukset johtuvat juuri siitä, että sä hilloot liikaa juttuja. Human doing on se, että sä teet tärkeitä, mielekkäitä juttuja sulle tärkeiden ihmisten kanssa. Sitten sä saat siitä palautetta ja se tuottaa dopamiinia ja serotoniinia ja täyttymystä ja pelko poistuu ja eikö niin, ahdistus katoaa. Tämä on peräisin täältä Gordon Livingstonelta, suurelta psykiatrilta. No niin. Eli aikaa voi huijata, se ei aina ole tämmöinen niin kuin entropiamahti. Eli sitä pystyy, siis normaalisti aika on tietenkin entropia, se toimii niin kuin kasino. Ja talo voittaa lopulta aina. Eikä sen talon tarvitse edes huijata, todennäköisyydet on sen puolella. Sen takia, että sillä on maailman mahtavi laki, tämä termodynamiikan toinen peruslaki, ja todennäköisyydet puolellaan, ajan funktiossa. Mutta sä voit huijata sitä aikaa. Sä voit kirkastaa, keskittyä ja sopivasti panna panoksia pöytään, eli riittävällä tavalla kärsivällisesti, innostuneesti sietää sitä tunnehintaa. Ja sen seurauksena käy niin, että no, alkaa tapahtua. Hei, Henry David Thoreau, ikään kuin voisit tuhlata aikaa loukkaamatta ikuisuutta. Ydinajatus on se, että ei eletä menneessä, eikä tulevassa, eikä välttämättä edes tässä hetkessä ja sen rajoituksissa, vaan eletään ikuisuudessa, kaikessa siitä, mikä voi olla, siis tässä mahdollisuuksien potentiaali ikuisuudessa. Ja sitten me päästään siihen jälleen Gordon Livingstone, ja tämä meidät jättää onnellisena loppuun. Hän summasi onnellisuuden täyttymyksen kolmen asian yhtälöksi. Eli onnellisuus seuraa siitä, että on jotain, mitä tehdä nyt. Jotain, jota rakastaa, tai joku, jota rakastaa, jonka eteen uhrataan. Ja sitten kolmas asia, jotain, mitä odottaa. Jotain, mitä tehdä nyt. Jokin tai joku, jota rakastaa, ja jotain, mitä odottaa. Siis kun on mielekästä, merkityksellistä, tavoitteellista tekemistä, kun on ravitsevia ihmissuhteita ja yhteistyötä ja kaikkia hyvää, mitä toinen ihminen meille voi antaa, mitä me emme itse voi tuottaa. Ja ennen kaikkea on huomisessa tai seuraavassa hetkessä joku lupaus ilosta, niin silloin on vaikea olla onneton, kun nämä kolme asiaa on kunnossa. Nautinnollista, taitavasti priorisoitua, entropian lakia uhmaavaa kiirettä sinulle tänään. Kiitos. Dun 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 dun. No. Isot jutut tapahtuu sattumalta. Podcast. Miten sä keksit tämän podcast-jutun? Mä ajattelin, se oli vahinko. Joo. Suotuisa sattuma. Bum bum bum
bum bum bum. Mitä se johtaja näinä aikoina tarvitsee? No erityisesti kolmea asiaa. Energiaa, tajua suunnasta ja kykyä oppia kokemuksistaan. Mä haluan kertoa sulle paskareissusta. Uskallan väittää, että vastaavaa et löydä. Ainakaan Suomesta.